Hei, og velkommen til Salt sin podcast. Tusen takk for at du lytter I dag. Vi oppmuntrer deg til å la de neste minuttene være en fokusert tid der Gud får tale inn I livet ditt. Salt en kirke med forsamlinger flere steder I Norge. Vi har et bredt engasjement I Kristen-Norge og strekker oss langt I misjon. Har du glede av denne podcasten og vil heie på arbeidet vi gjør? Da inviterer vi deg til å bli en Salt støttepartner. Gå inn på salt.co/gi og se hvordan du kan bidra eller gi en gave via Vips 1, 2, 3, 4, 5. Om mange med å gi litt, kan vi gjøre enda mer sammen. Nå, la oss høre ukens bekymrelse.
All right. Fint. Vi veldig takknemlige for Julie Flink. Tenk å hete Flink, da. Det, hvis jeg kunne ha... Så jeg var single og ung, så hadde jeg sjekket henne opp for å si det sånn. Og spurt om det var mulig å få det etter navnet. Hello, my name is Pastor Flink. That would be great. All right. Det sånn at neste uke så skal vi ha 5 barnevelsignelser, eller 6 barnevelsignelser her. Det så mange barn som fødes I denne kirken. De fødes jo ikke her. De fødes jo oppe på KK her oppe da. Og fedrene med. Men på dagtid så det altså veldig masse barn som I søndagsskolen her. Og så det masse barnfamilier, og det folk fra ulike land og sånn. Så det veldig spennende for dere som kommer her mest på kvelden, også være med og se det på formiddagen. Det fantastisk artig. Så det har jeg bare lyst til å reklamere litt for. Så må jeg nevne en ting. Det det at... Jeg skal være I Trondheim den helgen, men du, Gina, du skal være på Hermon Høyfjellsenter 14. til 16. November og snakke om å være kristen på arbeidsplassen. Du har jobbet næringslivet I alle år, og det blir et kjempebra kurs. En av de tingene vi merker, det det at de som med I en sånn stor gruppe som dette, og kommer til slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene, da blir det av et litt grann skinkig, for man står midt I en stor flokk når man kristen som ung, og så man gjerne alene på lærerværelse eller som konsulent når man blir voksen, og da må man ha litt grann strategier, og Gina skal snakke litt om det, og så skal Hans Christian Sugestad Kvåle snakke om kristen datingkultur. For det 2 viktige funn om kristen datingkultur. Jentene tar for litt initiativ, og guttene, nei det sant, dette forskning altså, det forskning, jente, du sier, du tar så sykt mye initiativ, at det nesten kan være litt slitsomt, for din mann, men det som greien, det at jentene tar for lite initiativ, og guttene redde for avvisning. Så vi blander nå masse folk fra Oslo og Bergen, så det bare noen få plasser igjen, men guttene litt grann trege. Det ganske bra gutter som påmeldt, men guttene bør melde seg på. Sjekk ut på checkin.no, helg for unge voksne på Hermon Høyfjells hotell. Det blir jettekul, underbart. Ok, da... da går vi I gang her. Denne serien heter «Du har det I deg». Og det høres jo litt sånn, som en slogan fra den tiden vi lever I, som handler om at vi individer som skal få til ting og prestere og sånn. Det ikke det vi forsøker å si. Vi forsøker å understreke det som en misiolog som heter Steve Addison sier. Det Jesus startet for 2000 år siden var en folkebevegelse av vanlige mennesker som gir Jesus-fortellingen videre til andre under kraften av den hellige ånd. Han sier altså at det Jesus startet var en folkebevegelse av vanlige mennesker som ved den hellige ånds kraft gir Jesus-fortellingen videre til andre mennesker. I begynnelsen så var det ulovlig å være kristen. Det begynte jo som en liten jødisk sekt. Men dette spredte seg fra menneske til menneske ved at en bonde ga det videre til en annen bonde, en baker ga det videre til en annen baker, en sykepleier til en sykepleier, og på denne måten så spredte det seg utover. Og det som Jesus gjorde da, det var at han fokuserte så mye på den lille gruppen først, at etter han hadde gjort det tilstrekkelig, så var det sånn, puff, så bare slapp han det løs, og det ble til en kjempestor folkebevegelse. Den bevegelsen har holdt på kloden I 2000 år, og det ingen religion eller ideologisk gruppe som kan måle seg med størrelsen på den kristne kirke I verden. Det är det vi snakkar om i denne serien. Vi ser det att det är inte bara i prästen eller i musikeren, men det är i alla de vanliga människorna som har en tro på Jesus. Slik är det Jesusfortellingen ges till andra människor. I Ordspråksboken, det är en bok i Gamla testamentet, i kapitel 29 vers 8, så står det att utan vision blir folket töjlöst, står det. Och väldigt många, speciellt i när jag var lite yngre, så brukte en del pastorer och kristna ledare det verset för att säga det, att vi är nödda att vara klinkande klara med visionen för vår kyrka eller vår organisation, och ju tydligare vi är, ju enklare vill det vara för folk att samla sig omkring tydligheten i den visionen. Men det är när vi stirrar på det verset länge nog, så är det lite, alltså det är ett riktigt organisationsmässigt ledelsesmässigt poäng. Men det verset har en större dimension. Det borde heller blivit översatt slik: utan profetisk syn blir folk går folk sig vill. Och det profetiska synet som vi finner i det gamla testamentet, det hör svårt ut det ordet. Det profetiska synet som vi finner i hela bibelfortellingen i de 39 böckerna vi finner i det gamla testamentet är längseln efter att en dag ska det komma en som ska rädda oss alla samman. En dag ska det komma en messiasfigur, och när den messiasen kommer så ska han sörja för att något skiftar på insidan av oss människor. Det är det Paulus tar tag i när han skriver i tre av breven sina. Jag bara ger ett utvalg här. Han säger: och fullföra tjänsten med Guds ord, det mysteriet som har varit skjult genom alla tider och för alla släkter, men som nu har blivit uppenbart för hans helige. Gud ville kunngöra för dem hur rikt och härligt detta mysteriet är för folkeslagene. Vad är mysteriet? Jo, Kristus bland er. Håpet om herlighet. Han säger också till romarna: budskap om Jesus Kristus utifrån uppenbaringen av det mysterium som har varit skjult från evige tider, men nu har kommit för dagen. Genom profetiska skrifter efter den evige Guds befaling är detta mysterium blivit kunngjort för alla folkeslag för att leda dem till lydig tro. Han säger också till Efesarna: förkynne det gode budskap om Kristi ufattelig rikdom för folkeslagene och bringe Guds frälsesplan fram i lyset, det mysterium som var från evigheten har blivit skjult hos Gud, han som skapte allt. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort genom kirken för maktene och åndskreftene i himmelrommet efter Guds evige forsett som han nu har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. Alltså, i det gamla testamentet, i den äldre delen av Bibeln vår, så är det alltså längsel efter något de inte ser klart. Men när Jesus kom, då såg de det klart. Och det är det det snackar om i kapitel 29, vers 8. Det är snack om att utan att vi ser klart vem Jesus är, så går det galt med oss. Därför så synger vi sånt som vi synger i begynnelsen här. Vi gentar ju detta med Jesus och sånt. Och de som inte är troende, de töjsar ju en del med oss. Sant? När vi driver liksom, allt är ju Jesus hela tiden. Han är liksom svaret på allt, han där Jesus. Och ja, han är faktiskt det. För i Jesus så är allt det vi tränger till, allt det vi längtar efter. Och därför är det viktigt för mig att säga som pastor i denna menigheten att Salt är en frisk menighet, men vi är ju bara en nyfödd i kyrkohistorien. Vi har bara hållit på i ett par 20 år. Så logoen vår eller vad vi håller på med betyder ju ingenting i förhåll till det som är den verkliga visionen, som är Jesus Kristus. Är du med? Och så är det de som tänker att det att gå i en lite stillare kyrka, det föredrar jag. Andra tänker jag vill ha mer bråk i kyrka. Och jag och min kone, vi så på varandra på den första sången och sa: med vorten för gammal för det här. Det hörtes ut som det kom en tanks genom lokalet. Och vi bara tänkte liksom, är det Kaiser som spelar ikväll? Kommer de med sån gasmask snart och tönner? För det, vi kan ha olika smak och olika visioner, grejt nog det, men huvudvisionen är Jesus. Och det som jag har lust att ge till dig i löpet av de nästa minuterna, det är fyra ting som du och jag kan häkta oss på och som vi kan aktivera vår tro runt, som är Jesu löfte till oss i förhåll till hur vi kan vara med på det som han håller på med. Och då ska vi hänga det på Johannes 15, 7-8, där det står: «Viss dere blir i mig, och mina ord blir i dere, be da om vad dere vill, och dere ska få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Nå har jeg vært en kristen i hele mitt liv. Jeg har jobbet med det som jeg jobber med nå i veldig lang tid. Investert utdanningen min i alt dette. Gjort masse risiko rundt, det sant dette som Jesus lærer oss? Og til tider så må jeg finne noen garantier. Som bare, altså jeg må ha noe å holde fast i for det som jeg holder på med. Jeg har lyst til å gi det til deg i kveld også. Her det fire invitasjoner som Jesus gir til oss i forhold til hva vi kan garantere. Gjør vi dette, ja, så vi garantert resultater med han. Det første han inviterer oss til fellesskap. Jesus inviterer oss til å være sammen med han og sier, hvis dere blir i meg, sier han. Jesus brukte 3/4 av tiden sin sammen med en liten gruppe av disipler på 12 stykk. Altså hvis vi teller ifra Matteus 4:19 hvor han sier kom følg meg og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere og vi teller over de hendelsene som han går gjennom i evangeliene så bruker altså Jesus 73% av tiden sin sammen med en liten gruppe. Det står i Johannes evangelium kapittel 3 vers 22. Etter dette så dro Jesus ut sammen med disiplene sine opp i Judea. Han ble nå en tid sammen med dem. Og det ordet sammen med dem er det ordet som Dave Ferguson nevnte for oss i forrige uke. Det greske ordet diatribo. Diatribo betyr å gni seg mot noen. Og det skal vi slippe å gjøre her nå, og gni oss imot hverandre. Men poenget til skribenten Johannes her, det det at når Jesus var med disiplene sine, ja, så smittet Jesus sine holdninger og handlinger på de andre menneskene i den lille gruppen. Han lærte de å be, han lærte de å bry seg om syke, han lærte de hvordan de skulle håndtere vanskelige folk som kverulerte og var vanskelige. Han lærte de hvordan de skulle håndtere religiøse ledere som prøvde å manipulere de og være slemme med de. Det var i nærheten til Jesus at de lærte hvordan de skulle følge. I den vestlige kirke, og særlig etter moderniteten, hvor vi ble opptatt av å lese bøker og undervise fra sånne her kateter og talerstoler, så har vi fått en kristentro som i stor grad handler om det vi tar inn i hodene våre. Som om det vi tar inn i hodene våre er tilstrekkelig for det som da kommer ut gjennom hendene og føttene våre. Det var ikke Jesu metode. Han hadde ikke store klasserom. Det står at han 46 ganger var han sammen med disiplene og underviste dem. Bare 17 ganger står det at han talte til folkemengden. Jesu metode var å bygge små grupper med få mennesker, og i de små grupperne ja, så sørget han for at troen ble gitt videre til andre mennesker. Hvis dere blir i meg, sier han. Min erfaring som kristen, det det at jeg trenger å bestemme meg for å bli i Jesus. Jeg må bestemme meg for at før jeg åpner opp nettavisene på morgenen, så lar jeg tankene mine være stille, og så finner jeg meg et sted hvor jeg stiller hjertet mitt og kobler meg med Jesus om morgenen. Det er sånn jeg trenger å gjøre det, og jeg er ofte ute og fyker om morgenen på en eller annen kollektiv greie, eller en eller annen bil, eller et eller annet fly, og da er det viktig for meg å så åpne opp det som jeg har å lese på, og så gi den første rene tiden min for å være sammen med Jesus. Det er min åndelige øvelse og praksis, og jeg merker at det gjør noe med meg. Jeg sier ikke du må gjøre det, men jeg anbefaler deg å gjøre det, fordi at da vil du investere i ditt indre menneske, og du vil gjøre det Jesus her inviterer til, bli i meg. Den andre invitasjonen som Jesus gir, det at han sier, at han inviterer oss til lydighet. Han sier, og mine ord blir i dere, sier han. Jesus, han holder en lang tale fra Matteus kapittel 5 til kapittel 7. Og de av dere som kanskje, noen av dere har kanskje lest en del Bibel, og noen har kanskje hatt noen sånne bibelvers som dere abonnerer på, eller har i en krukke på kjøkkenet. Det mange ulike bibelbruker. Men vi har forsøkt i disse årene i denne kirken å utfordre folk til å lese ting i sin sammenheng. Fordi at når du leser ting i sin sammenheng, så får du tak i sammenhengen. Og fra kapittel 5, der begynner i Matteus evangelium, der begynner det vi kaller for bergprekenen. Og den varer helt til slutten av kapittel 7. Och I de kapitlen där så håller han en tale om hurdan ting egentligen är. Och han gentar. Han säger: "Dere har hört det sagt, men jag säger dere. Dere har hört det sagt, men jag säger dere. Dere har hört det sagt, men jag säger dere. Dere har hört det sagt, men jag säger dere. Dere har hört det sagt, men jag dere har hört det sagt, men jag säger dere." Du vet, när vi öppnar grejerna våra så kommer det massa ord. När vi läser fagböckerna våra så kommer det massa ord. När vi följer med I medierna så kommer det massa ord. Och de orden, de kan vi riskera att tro på. Och när vi tror på de orden som nödvändigtvis inte är sanna, ja, så blir tankarna våra fulla av ord som inte är sanna. Och så tror vi på ting som inte är sant. För de orden som inte är sanna blir grundlaget för vår tro. Dere har hört det sagt, men jeg sier dere. Og når Jesus ferdig med den lange talen som han har fra kapittel 5, ut kapittel 7, så kommer han til en yndet søndagsskolefortelling som mange som har gått på søndagsskolen har fått med seg. Og det det at hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner et klokt menneske som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner et uforstandig menneske som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset, og da det falt, var fallet stort. Når vi leser Bibelen, så må vi lete etter gjentakelser, og vi må lete etter parallellsetninger. For I Bibelen så nettopp gjentakelsen og parallellsetninger, de understreker et poeng. Og det som står her, det det at regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset, eksakt samme ordlyd I begge tilfellene, men et av husene var bygd på fjell, og et annet var bygd på sand. Min erfaring det nabolaget som jeg bor I, bodde I denne byen her I alle disse årene, og I vår utvidede familie, og I vår familie, det det at kjipe ting skjer like mye med folk som kristen, som med folk som ikke kristen. Uhelse, psykisk uhelse, forvirring, arbeidsløshet, utfordringer, disse tingene de skjer med alle mennesker. Men løftet som Jesus gir, det det at hvis du hører på ordene hans, ja, så vil du erfare at livet ditt det bygges på en stødig grunn. Det farligste for kristen tro, og det må vi passe oss litt for nå når det så mange populært å gå I kirken, vi kan ikke koble fra den kristne troen for de ordene vi blitt gitt å tro på. Vi kan ikke koble fra den kristne troen fra de ordene vi blitt gitt å tro på. Undersøkelse her for noen år siden viste det at spesielt gutter I vårt trosamfunn fant teologien sin fra lovsangene. Det har jo gjort at vi tar en ekstra titt på lovsangene og innholdet I lovsangene. Og det jo utrolig charmerende. Jeg elsker denne sangen Love Like an Avalanche. Den synes jeg utrolig snarsen. Den skrevet på en eller annen beach nede I Australia. Let's find a really cool word we can make a worship song out of. Yeah, what about avalanche? Yeah, cool word. Bli med meg en tur på Randoneski oppe I Narvik nå I januar. Så skal vi få love som et snøskred som kommer ned over greiene. Du vet, hvis guttene får læren sin ifra sangene vi synger, da får vi feil tanker I hodet vårt. Denne kirken opptatt av at vi ønsker å ha en bibelbruk. I forkynnelsen har vi bibelbruk, men vi ønsker mer enn alt at du blåser støv av denne konfirmasjonsbibelen din hjemme og selv tar til deg av de ordene. Det betyr ikke at du drukner I dommernes bok og blir der til jul, men at du har en vane I livet ditt av å gjøre det Jesus inviterer til her. Bli I mitt ord. Og så sier han, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Gjennom hele bibelfortellingen og gjennom hele kirkehistorien så har det vært sånn at det har svingt. Og jeg har lest mye I jeg tror jeg I Samuels bok nå, ja jeg I Samuels bok, jeg I kapittel 10 nå, og jeg har akkurat kommet ut av dommernes bok rett før, og det svinger jo. I den tiden da trodde de Herren, og da glemte de Herren, og så trodde de på Herren, og så glemte de Herren. Men det som vi ser gjennomgående I historien, det var at I den perioden hvor folk bestemte seg for å be, Det var også den perioden som gikk forut for at det kom en endring. Gjennom hele kirkehistorien så har det vært sånn at Gud har sendt sånne bølger av fornyelse og oppvåkning, men det har skjedd etter at folk har bedt. For sammenhengen sånn som dette, bli i meg, hør på de ordene jeg sier, og da kan dere be, og dere kan få hva dere vil. Sigurd ledet en gruppe fra staben vår i England denne uken, hvor vi var sammen med 80, jeg var ikke med da denne gangen, men vi er en sånn gruppe med 80-90 menigheter i Europa. Og vi snakker om den stille vekkelsen som skjer i England. Det er påtagelig mange som har begynt å gå i kirken i England. Det er bare rett til vers i antall, spesielt unge mennesker som går til kirken. Men det er ingen av oss som roper liksom, nå er vi i mål. Fordi saken er den at dette er kun en misjonal mulighet for oss til å si til de som nå er interessert, kom denne veien. For det kristent liv bygges ikke på trenden som skjer på TikTok. Det bygges på de ordene som vi tror på, og på de gavene som Gud gir til oss. Og så går det an, som jeg sa i dag formiddag her, å tro også at det umulige kan skje. Blir du med meg til forbønnskøen her borte, og teamet vårt som er med og ber for folk? Vi bærer så mye mennesker, og ber for de vanskeligste, mest umulige ting. Og jeg tenker, hadde ikke det vært for vi tror på en mirakelgjørende Gud, så hadde vi ikke orket å stå i det. Vi kan ikke gjøre noe med det. Men vi kan plassere oss i ham. Og når vi har plassert oss i ham, og vi tror på de ordene han har gitt oss, ja, da kan vi be om hva vi vil, og det skal bli gitt oss. Men vi er forbrukere. Vi er også religiøse forbrukere i verdens rikeste land. Det er mye lettere å gå på en kristen event og synge en lovsang enn å kjede seg gjennom en bønnetime. Men saken er den, dere, at uten at du evner å kjede deg litt, uten at du evner å presse litt på, så vil det være veldig vanskelig å lære seg å høre Guds stemme. Generasjonen på de 25 år og nedover, kanskje 30 år og nedover, har blitt utsatt for et massivt angrep på sin konsentrasjon og sin oppmerksomhet. Det som har skjedd gjennom de sosiale mediene og smarttelefonene, har eksperimentert med hodet vårt på en slik måte at mange av oss har store problemer med å kjede oss. Og evner vi ikke å være stille i hodet, så klarer vi heller ikke å få tak på Guds stemme. Så jeg utfordrer oss alle sammen. Velg å plassere deg på et sted i han. Vær sammen med han. Og ta til deg ordene hans, og la de ordene få lov til å være betydningsfulle for deg. Og kom inn i det å be til Gud. Det å be til Gud, det er rikdommen i det kristne livet. D.L. Moody, han sa det på denne måten. Jeg vil heller be enn å være en stor forkynner. Jesus Kristus lærte aldri sine disipler hvordan de skulle preke, bare hvordan de skulle be. Jeg tenker det er lett for han å si. Han er en av de største forkynnerne vi har hatt de siste århundrene i den vestlige verden, men han har et poeng. Det handler ikke om retorikken eller pedagogikken. Det handler om å ha en dybde i livet sitt og be for meg. Skal jeg gå over i Ålesund? Og hadde en sånn lederkonferanse der oppe, og jeg er veldig opptatt av å treffe nye folk, så jeg bare fant meg en gruppe mennesker, og så viste det seg at jeg var med fire lærere i en sånn liten sirkel, og så skulle vi be sammen. Og plutselig, vet du, så legger de hendene på meg, vet du. Og de kjenner meg av, av en eller annen grunn. Så de da ber jo da, og ber for meg også. Og den opplevelsen av å bli sett både av mennesker og av Gud, jeg tror ikke det finnes en annen arena i samfunnet vårt hvor vi kan erfare det. Dette er vår superpower. Dette er vår superpower. Og det å trenge inn i bønens landskap og bønens verden, jeg utfordrer oss alle. Ja, la meg utfordre oss med G.I. Packer sine ord. Vi må lære å evaluere oss selv. Ikke etter vår kunnskap om Gud, våre gaver eller ansvar i kirken, men etter hvordan vi ber og hva som foregår i våre hjerter. Mange av oss, tror jeg, har ingen aning om hvor fattige vi er på dette området. La oss be Herren om å vise oss. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om det umulige, og det skal skje. Og til sist, for ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Jesus inviterer oss til å leve et liv som gir resultater. Edin Løvås, som var retritbevegelsens far i Norge, med misjonskirken i Norge, han sa det, vårt kall å samarbeide med Jesu interesser i verden. Knakende godt sagt. Vi her for å samarbeide med Jesu interesser i verden. Og Jesus, han tok tak i en liten gruppe mennesker, investerte i dem, og når han hadde gjort det, ja, så ble det til at vi sitter her i Forum Kulturarena 2000 år etterpå. Ganske heftig. Det store, det i det lille. Her i kirken så vi veldig takknemlige for alt det gode barnearbeidet som skjer, og så vi veldig stolte av Tentro-gruppen vår, det de som konfirmanter her. Og etter de har vært konfirmanter et år, da begynner det alvoret i ledertrening i kirken vår. Det heter Tentro 2. De som ekstra gira, de får lov til å være med et ekstra år. Så har vi noe som heter Ung Leder. Det betyr at vi inviterer de som gjerne går på videregående rundt 16-17 år til å være med i et sånt læreopplegg. Og da bare prater vi sammen i en liten gruppe. Elter ledelse, svarer på spørsmål og kjemper. Så når folk blir sånn 19-20 et eller annet sted, så har vi noe som heter Lederinitiativ. De har vært på Voss i helgen. Og kanonbra at de får lov til å lære seg ulike ting der. Og ikke bare gjør vi det gjennom lederprogrammer, men vi gjør det også gjennom alle de ulike teamene og praksistingene som vi gjør. Julie sitter her og forteller, jeg var genert, men jeg har fått prøve meg litt på ulike ting, og det har endret noe i livet mitt. Kan det skje med en, kan det skje med 10.000? Og Jesus, han brukte denne metoden når han trente opp disiplene sine, og så sier han, og lovprise Gud, det er ikke bare sangen du synger, men det er det faktum at du en disippel, og du gjør disipler. Vi vet det at like viktig som sangene vi synger her, så er det det at vi trener de som 14 og 15 i denne kirken, til å være disipler av Jesus Kristus. Du en disippel, og slik du Gud, men du kan også være med og gjøre disipler, og på den måten, være med og gi det videre til andre. Det Jesus startet, det var en folkebevegelse av vanlige folk. Så skulle de gi Jesus til naboen sin med kraften av den hellige ånd, og vi tror at det måten fremover også. Det en misiolog som heter Raphael Enzensberger fra Frankrike. Jeg veldig glad i han. Vi kjenner hverandre. Og han sier til oss det at det interessant å se at evangeliet gikk frem i apostlenes gjerninger og i den tidlige kristne kirke. Evangeliet gikk frem overalt. Det ble stadig flere disipler, og etter hvert så ble det masse kirker. Men ordet ledere brukes ikke så veldig mye i det nye testamentet. Så han sier vi blinde for en faktor som må inn i miksen her. Altså vi ser at ordet evangeliet gikk fram, disiplene ble flere, og så ble det flere kirker. Men så sier Raphael Enzensberger dette. På den første misjonsreisen som Paulus dro på, så hadde han med seg to lærlinger. På den andre misjonsreisen som Paulus reiste på, så hadde han med seg 10 lærlinger. På den tredje misjonsreisen som Paulus reiste på, hadde han med seg 36 lærlinger. Altså, han hadde et forhold til at hvis jeg investerer i lederne, ja, så får jeg ut på den andre siden flere kirker og mer vekst i Jesusbevegelsen. Det det vi tror på i denne kirken. Vi jo anderledes enn en del andre kirkelige strukturer, for vi tror ikke at det bare presten og lovsangeren og klokkeren som skal være med på ting. Vi tror på deg. Vi tror på sykepleiere og ingeniører og leger og rørleggere og elektrikere som sier at jeg ønsker å leve mitt liv i etterfølgelse av Jesus, for jeg skjønner det at jeg med i hans misjon i verden. Og garantien for å få lov til å være med på det, ja, det ligger i disse versene. Bli i meg. La mine ord bli i dere. Det utløser en tro som gjør at du ber om at det umulige kan skje. Gjør du det, og så gir du det videre til noen andre, ja, da bærer du frukt i ditt liv. Og da du med å ære Gud med livet ditt. Skal vi reise oss opp, og så ber vi sammen. Herre, takk for at vi alle sammen har det i oss. Takk Herre at du startet en bevegelse hvor vi alle kan få lov til å være med. Og når vi kom til siste søndagen vår i denne serien, og det andre ting neste uke, men vi slipper jo ikke dette fokuset, at flere av oss skal få erfare det som Julie har fått lov til å erfare. Kom inn i et miljø hvor man bare tør opp, blir trygg, får frimodighet, lærer ditt ord, lærer å be og lærer å gi det videre til andre. Herre, jeg ber om at hver enkelt i dette rommet skal kjenne sin plass i dette miljøet. Og nå ber jeg deg, Herre, om at du overbeviser hjertene i løpet av de neste minuttene. Der er noen i dette rommet som trenger å gjøre en beslutning om å plassere seg hos deg. Trenger å gjøre en beslutning om at min morgen, min ettermiddag, min kveld, der skjærer jeg ut en tid hvor jeg bestemmer meg for å være sammen med Jesus. Der er folk i dette rommet som trenger å ta et oppgjør med en slapp holdning til ditt ord, som tror på alt mulig slags greier som flyver over hodet, men som trenger å omvende seg og bestemme seg for at det er ditt ord, Herre, som skal være en lykt for min fot. Her er det folk i dette rommet som trenger å få en dybdeforståelse av åndens liv i bønnen og bønnens kraft. Og Herre, jeg ber om at du kaller oss inn til det. Og så ber jeg, Herre, gjør disippelgjørere ut av oss alle sammen. Og la oss få være med og ære deg. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på. Vårt ønske er å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Om du ikke har besøkt Salt enda, stikk innom salt.co og finn ut hvor og når vi møtes. Velkommen!